Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome piesprieda bankai LPB Bank soda naudu 2,2 miljonu eiro apmērā. Šī banka pārkāpusi prasības, kas noteiktas, lai novērstu, ka bankās atmazgā noziedzīgi iegūtu naudu vai naudu, kas domāta terorismu atbalstīšanai. Bankai uzdots atsaukt par finanšu noziegumu apkarošanas jomu atbildīgo valdes locekli no amata. Bankai arī jāiesniedz pasākumu plāns, kā tā novērsīs pārkāpumus un trūkumus. Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien pabeidza apspriešanos ar visiem jaunajā saimā iekļuvušajiem politiskajiem spēkiem. Vakar prezidents apspriedās ar 4 partijām, šodien uz Rīgas pili bija aicinātas 3 partijas, kas vēlēšanās ieguva visvairāk balsu – Jaunā konservatīvā partija, KPVLV un Saskaņa. Partiju pārstāvji apliecināja, ka prezidents mudinājis vienoties par valdības izveidošanas modeli iespējami ātrāk. Jaunā konservatīvā partija vēlas sasaukt visus iespējamos valdības veidotājus pie kopīga saruna galda. KPVLV nākamnedēļ turpinās divpusējas sarunas. Saskaņa sarunu ar Vējoni raksturoja kā konstruktīvu un izteica cerību, ka prezidents valdības veidošanas darbu uzticēs viņiem. Par saviem secinājumiem pēc visu partiju uzklausīšanas valsts prezidents plāno izplatīt rakstisku paziņojumu. Prokurors nolēmis ģimenes atbalsta centra Saulstari, jeb kādreizējā bērnu nama līkumi atstādināto vadītāju Juri Boķi saukt pie krimināla atbildības. Sākotnējās apsūdzības uzrādītas par 10 noziedzīgiem nodarījumiem, to starp par amatpersonas bezdarbību un piespiešanu veikt abortu. Iepriekš sabiedriskie mediji sižetu sērijā sistēmas bērni atklāja bērnu tiesību pārkāpumus un iespējamu vardarbību vairākos bērnu namos Latvijā. Zoletūdes traģēdijas vietā Priedainas ielā 20 Rīgā iecerēts būvēt dzīvojamo namu, pazemes autostāvvietas un labiekārtotu parku. Tur būtu arī memoriāls traģēdijas upuriem. Šo projektu būvēt vēlas Igaunijas banka Coop Bank. Rīgas pašvaldība piedāvā atpirkt vai samainīt zemes gabalu zemēkas pret citu zemes gabalu citā vietā. Īpašnieki vērtēs šo piedāvājumu. E-veselības sistēma joprojām nedarbojas kā nākas. To šodien Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes sēdē un biedru sapulcē atzina ģimenes ārsti. Ārsti norāda, ka e-veselībā joprojām nav veikti nepieciešamie uzlabojumi ērtākai, ātrākai un drošākai lietošanai. Pēdējā mēneša laikā atkal esot bijuši traucējumi sistēmas darbībā. Vācijas parlamenta augšpalāta šodien pieņēma priekšlikumu, kas paredz aizliegt Vācijas tiesās atrasties parandžās vai citā apģērbā, kas aizsadz seju. Parlamenta augšpalāta nolēma, ka plīvuri, parandžas, maskas un ķiveres tiesās ir jāaizliedz. Tagad par šo priekšlikumu lems apakšnams. Savukārt Alžīrijas valdība ir aizliegusi darba vietās valkāt tradicionālos sieviešu musulmaņu apģērbus, nikabus un parandžas, kas aizsadz visu seju izņemot acis. Valdība skaidro, ka darbiniekiem ir jābūt noskaidrojumiem, lai izvairītos no draudiem drošībai. Vācijas federālā motorizēto transportlīdzekļu aģentūra uzdevusi pasaulē atsaukt 73 tūkstošus Opel dīzeļa automobiļu. Šiem automobiļiem ir uzstādītas kaitīgo izmešu manipulēšanas programmatūras. Atsaukt likts Opel Insignia, Cascada un Zafira ar dīzeļdzinējiem aprīkotos modeļus, kas ražoti no 2013. Līdz 2016. Gadam.